неўзабаве прэзідэнцкія выбары і што ўдзел у мясцовай выбарчай кампаніі з'яўляецца своеасаблівай трэніроўкай. Я таксама мяркую, што лішні раз легальна пахадзіць па людзях, паразмаўляць з народам, паслухаць, паагітаваць, гэта карысна. Урэшце, якраз ад гэтых людзей нашых залежыць, як далей будзе развівацца палітычная сітуацыя ў краіне, наколькі доўга яны яшчэ збіраюцца цярпець. А палітычныя актывісты праз удзел у агітацыйных кампаніях мусяць трымаць руку на пульсе грамадскага жыцця.
Наступны наведнік, які падпісаўся, Зданік, задае такое пытанне. Вы калісьці былі сябрам беларускай каталіцкай грамады, а зараз пад вашым кіраўніцтвам «Вясна» паступова пераходзіць да абароны правоў сексуальных меншасцяў. У вас змяніліся погляды, адносіны да веры? Як гэтыя факты між сабой можна пагадзіць?
Час ляціць. 20 гадоў таму беларуская каталіцкая грамада зрабіла моцны штуршок для рэанімацыі рэлігійнага жыцця ў Беларусі і для ўсталявання беларускай мовы ў каталіцкіх касцёлах. І я прыклаў да гэтага свае намаганні і душу. Для мяне асабіста рэлігійныя перакананні, вера ў Бога не пярэчыць талерантнасці ў шырокім сэнсе гэтага слова, у тым ліку і да прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў. Быць вернікам маім разуменні, гэта значыць мець вялікае цярпенне і разуменне іншасці ў любых ейных праявах. У традыцыйным постсавецкім беларускім грамадстве існуе шмат забабонаў і неадукаванасці ў пытаннях датычных сексуальных меншасцяў. Сексуальная арыентацыя блытаецца з сексуальнымі паводзінамі і адчуваннем полавай прыналежнасці. На ўсё на гэта накладзена нябачнае табу. Урэшце, я хацеў бы нагадаць вернікам-традыцыяналістам, што ў савецкія часы аднолькава пераследаваліся як вернікі, так і прадстаўнікі сексуальных меншасцяў. Мы ж не саветы.
Сяржук з Мінску задае наступнае пытанне. Спадар Алесь, 10 сакавіка Еўрапарламент запатрабаваў сваёй рэзалюцыі зарэгістраваць праваабарончы цэнтр «Вясна». Аднак у мінулым годзе вы заявлялі пра тое, што больш спробаў рэгістрацыі вы рабіць не будзеце. Якія планы ў звязку з гэтай акалічнасцю? Ці будзе «Вясна» зарэгістраваная?
Для нас, беларускіх праваабаронцаў, вельмі важна, што вось ужо некалькі разоў на працягу апошніх паўтары гадоў Еўрапарламент згадвае пра пытанне легалізацыі нашай дзейнасці і патрабуе рэгістрацыі праваабарончага цэнтру «Вясна». Нагадаю, што летась мы двойчы падавалі дакументы на рэгістрацыю і двойчы па смешных прычынах Міністэрства юстыцыі адмаўляла нам у гэтым. Пасля чаго мы заявілі, што больш гуляцца ў рэгістрацыю з уладамі не будзем. Калі беларускія ўлады саспеюць да цывілізаванага дыялогу з грамадзянскай супольнасцю, што мае на ўвазе рэгістрацыю нерадавых арганізацыяў без штучных абмежаванняў, і калі мы атрымаем ясны сігнал пра згоду на наша легальнае існаванне, тады паглядзім, а зараз спяшацца не будзем.
Наведнік нашага сайта, які не падпісаўся, задае пытанне Алесю Беляцкаму. Чаму вы выйшлі з БНФ праз некалькі дзён пасля з'езду?
Леташні крызіс партыі БНФ, які прывёў да змены кіраўніцтва партыі, быў апошняй кропляю. Урэшце, актыўнай партыйнай дзейнасцю я не займаўся ўжо гадоў 8. Праваабарона займае ўвесь час, і ні на што іншага яго не хапае. Апроч таго, занятак праваабаронаю мае на ўвазе і партыйную нейтральнасць. Таму апошнія гады мяне ў фронце ўтрымлівала толькі тое, што я быў адным з заснавальнікам БНФ, які нарадзіўся, дарэчы, падчас устаноўчага сходу праваабарончай арганізацыі «Мартыралёг Беларусі». І каб не гэта, каб не разуменне таго, што ў нашым грамадстве мусіць быць сапраўды беларуская палітычная партыя, дык даўно б ужо трэба было выйсці. Вось урэшце гэты час і надышоў.
Алена Зменску цікавіцца наступным. Як часта вы ходзіце ў музеі? Як літаратуразнаўца, якую б кніжку вы параілі абавязкова прачытаць кожнаму беларусу? Найбольш убітная асоба 20-го стагоддзя з вашага пункту гледжання. Хто з беларусаў найбольш варты Нобелеўскай прэміі?
На жаль, не часта. Ішоў паўз мастацкі музей, каторы раз ужо звярнуў увагу на выставу слуцкіх паясоў, якую прывезлі з Масквы. Пазайздросціў, але мусіў толькі прыспешыць хаду, каб не спазніцца на суд да Аўтуховіча. Люблю музеі, люблю выставы, люблю оперу і балет, але бываю там выпадкова і зрэць часу. Як літаратуразнаўца я параю пачытаць кожнаму беларусу хрэстаматыю беларускай старажытнай літаратуры. Там столькі ўсяго і хопіць надоўга. А як аматар і чытач, з паэзіі пачытайце Эдуарда Акуліна, з прозы Барыса Пятровіча. Чытайце ўсіх былых тутэйшых, пальцах на руках не хопіць, каб пералічыць усіх цудоўных празаікаў паэтаў. Найбольш выбітная асоба 20-го стагоддзя, на маю думку, Янка Купала. Ён для нас, для беларусаў, больш, чым паэт, як для украінцаў Тарас Шэўчэнка. Ён прарок, яго трэба ўздымаць высока-высока. Нобелеўскай прэміі варты з сучасных літаратараў Алесь Разанаў, з грамадскіх дзячоў Станіслаў Шушкевіч. З навукоўцаў, на жаль, не ведаю.
Лявон задае пытанне, якія стасункі мае вясна з праваабаронцамі Расіі і з праваабаронцамі іншых краінаў Еўропы? Якім чынам праваабаронцы іншых краін могуць паўплываць на рашэнне таго ж еўразвязу?
З праваабаронцамі Расіі ў нас працоўныя стасункі. У кастрычніку летась паехаў я на суд мемарыялу з Кадыравым, які абвінаваціў мемарыял у паклёпе на яго, як міжнародны назіральнік, прывёз адтуль грып і захварэў потым на запаленне лёгкіх. Так што супрацоўнічаем. З праваабаронцамі ў Еўропе стасункі добрыя. Мы шмат кантактуем, і яны шмат нам дапамагаюць. Таксама моцна дапамагаюць лабіяваць пытанні з правамі чалавека ў Беларусі ў сваіх краінах, урадах і на ўзроўні ЕС.
Пятро з Менску піша наступнае. Добры дзень, спадар Алесь. Ведаю вас як добрага эсэіста. Ваша кніга пра бежкі па Жэнеўскім возеры вельмі лёгка і цікава. Таксама ведаю, што вы спрычыніліся да нядаўняга выдання вершаў ССА, за што вам асобна вялікі дзякуй. Можа, распавядзеце, ці пішаце вы зараз штосьці, і ці не плануеце новых асабістых выданняў?
Пляную, але часу, на жаль, не шмат, хаця імкнуся нешта зрабіць. Вось зараз толькі як выйшла ў свет цудоўна аповесць Барыса Пятровіча «Плошча», у якой апісываюцца памятныя падзеі чатырохгадовай даўнасці, да якой я таксама спрычыніўся, бо быў яе рэдактарам. Усім ахвотным і тым, хто меў дачыненне да Сакавіцкай плошчы Кліноўскага ў 6-м годзе, раю пачытаць.
Працяг адказаў Алеся Беляцкага падчас онлайн-канферэнцыі слухаць у нашым эфіры пасля абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.org.
Свабода нон-стоп.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. І зараз слухайце працяг адказаў кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Беляцкага на пытанні наведнікаў нашага сайту. Нагадаем, што ў чацвер, 11 сакавіка, на сайце свабоды, свабода.org, адбылася онлайн-канферэнцыя з Алесем Беляцкім. Праўдалюб з Менску задае наступнае пытанне. Ваша стаўленне да новай грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Што, па-вашаму, стаіць за гучным заклікам казаць праўду?
Сама ідэя цікавая, але што з яе атрымаецца, пабачым. У любым выпадку мы падтрымліваем любыя грамадскія ініцыятывы, накіраваныя на пашырэнне прасторы для грамадзянскай дзейнасці.
Наступны наведнік, які назваўся «Тутэйшы» з Менску, задае наступнае пытанне. Ці не адбіла праваабарона цікавасць да літаратуры і жыцця? Пра што згадваецца ў найбольшай прыемнасці і чаго вам не стае дзеля поўнага шчасця? Толькі не кажыце свабоды незалежнасці Беларусі.
Не, не адбіла, але прафесійна пасунула занятак літаратуразнаўствам на другі, можа і трэці план. А ток і пульс жыцця ў праваабароне адчуваецца як нідзе. Ні дня спакою, весь час нейкія падзеі і прыгоды. Для поўнага шчасця мне не стае стану нічаго не роблення, я вельмі люблю нічога не рабіць.
Таццяна з Менску разважае пра наступнае. Алесь, уявіце сябе, што адбыліся сумленныя выбары, у выніку якіх у Беларусі змянілася ўлада. Змянілася да лепшага сітуацыя з правамі чалавека. Вы застанецеся ў праваабароне ці зоймецеся нечым іншым?
Застануся безумоўна. Не так хутка мяняецца ментальнасць людзей, каб усё ў грамадстве змянілася са зменай улады. Нам яшчэ працаваць і працаваць. Формы працы, вядома, зменяцца. Болей увагі будзем удзяляць тады праваабарончай адукацыі, праўнай экспертызе, сітуацыі з правамі чалавека ў іншых краінах. Але гэта ўсё надоўга. На наша жыццё дакладна хопіць.
Лявон задае два наступныя пытанні. Якая ваша сапраўдная прычына выхаду з партыі БНФ?
Пра гэта я ўжо адказваў вышэй, хаця яшчэ адну прычыну магу назваць. Партыі змізарнелі, і грамадскія ініцыятывы ды неўрадавыя арганізацыі на гэтым фоне зайгралі больш значную ролю. У вясне ад мяне для Беларусі больш карысці.
І друге питання Лявона. Чому вас, як правоборонцю, не хвилювало викидування з партії БНФ Міхалєвича?
Як правоборонцю мене хвилювало те, як Олеся Міхалєвича затримували і судили за його громадську діяльність. І тут ми йому допомагали, як могли.
Кастусь з Мінську задає наступне стратегічне питання. Олесь, як ви лічите, чи магчыма ўвогуле супрацоўніцтва паміж уладай і праваабарончымі арганізацыямі, не беручы пад увагу цяперашнія акалічнасці? Якое месца праваабарончага руху ў Беларусі вы бачыце ў будучым пры дэмакратычным ладзе? Як бачыце суадносіны палітыкі і праваабароны?
Ну, найперш я сказав би, що на сьогоднішній день правоборонний рух у Білорусі з'являється серйозною і поважною громадською з'явою, ось, з якою лішаться і білоруські влади, і міжнародна супольність. А в принципі, супрацовництво поміж правоборонцями і владами махчима, але воно повинно мати строго окреслені межі. Можна і треба працювати разом у едукаційній, освітницькій галіні, в експертних правових послугах, моніторингу і контролю пеніціарної системи, інших правоохоронних структур. Але я супраць змови поміж владою і правоохоронними організаціями, коли, як, наприклад, зараз у Азербайджані, частка з них сидить на державних дотаціях і тихо мовчить. Що тичиться політики і правооборони, то мій особистий опит підказує, що гетеї галіни громадської діяльності хоч і мають тісне взаємодочинення, але вони повинні бути ясно розділені. Елементи правооборони, відповідної свідомості, правооборонної культури просто необхідні у діяннях політиків, але як мага менее політики повинні бути у діяннях правооборонців. Не завсюди мети політиків і правооборонців супадають.
Наступний навідник нашого сайту, який підписався «Демократ», задає питання. Як відомо, білоруська опозиція давно вже не виглядає монолітно. У її є різні політичні плині партії. Як ви лічите представники опозиційних рухів і партій, які називаються демократичною опозицією, розуміють сутність права чоловіка, їх значення в сучасному громадстві і світі? Часом складається ураження, що для некоторих опозиційних політиків права чоловіка – це часова політична кон'юнктура у змаганні з режимом, і не більш за те. Що ви думаєте на цей конт?
Я думаю, что оппозиционные активисты разумеют сутность права человека значно лепее за сегодняшние белорусские влады. Але и наша добрая старая оппозиция, и новые молодевые групповки, как это не сумно, может и лепшая частка белорусского громадства, але и так само с своими прымхами и забабонами. Тут важно как раз утягивание белорусских активистов в агульные европейские процессы, в адукационные, осветницкие программы да иншие мероприемства. Бо світопогляд людей – це не застила константа, і вона має схильність мінятися з тягом часу. Головне, як процес росту правової свідомості йшов неухильною вгору. А європейські стандарти, усталявані в європейському зв'язі, тут для нас з'являється відповідним маяком.
Навідник Лявон задає наступне питання. Чи були випадки, коли увесну зверталися по допомогу ті, хто працював на гетую ладу, а потім був її покрижений не по законі?
Были и такие. Але было значно более людей, которые спробовали там во владных структурах добиться правды, те спробовали занять незалежную позицию и были выкинуты эти изъеденные этой системой. Мы подтримливаем всех, кто спробует змагаться с неправдою и несправедливостью.
Юрий з Мінську пише, що цікаво було почути ваш, Олесь, коментар до останньої резолюції Європарламенту по Білорусі. У порівнянні з попередніми, предмет уваги значно зменшився. Уже не потребують відмінити конкретні артикули Кримінального кодексу, наприклад, сумновідомий артикул 193.1. Чи не подається вам дивним, що ситуація з Союзом поляків робиться для європарламентарів головним показчиком стану правого чоловіка в Білорусі?
Европарламент, мне подается, слушно отреагировал на эти репрессии, отзначивши это как межевание права на ассоциации, каким володуют все белорусские громадяне, незалежно от национальности. У перелику таких организаций у резолюции Европарламенту опынулись и правооборонный центр «Весна», и Союз поляков Беларуси, и белорусская христианская демократия. А то, что европарламентары с Польши наибольше активно реагуют на эту ситуацию с непризнанным уладами Союзом поляков в Беларуси, так это же натурально, шкода, что мы не маем там своих демократичных представников. Что тычется с месту резолюции, так у нас, вядома, есть несколько вельми надежных тем, на которые варто постоянно звертать увагу. Это и артикул 193, пункт 1 Криминального кодекса, и ситуация с политичными призывниками, и ситуация со смертным покаранием, да шмат чего иншего.
Наведник нашага сайту «Зданік» удакладняе адказ на адно са сваіх пытанняў. То бок вы супраць пераследу сексуальных меншасцяў, але і супраць адаптацыі імі дзяцей, прызнання іх шлюбаў. Так я разумею вашу пазіцыю.
Так, я супраць пераследу сексуальных меншасцяў. У нас па Канстытуцыі запісана, што любая дыскрымінацыя забараняецца. Што тычыцца шлюбаў, я асабіста не бачу ніякіх праблемаў. Все роўна па факце такія партнёрскія саюзы існуюць. У нас светская дзяржава, і ўсе шлюбы рэгіструюцца дзяржаўнымі органамі. Я не бачу перашкодаў для рэгістрацыі і аднаполых шлюбаў. Я мяркую, што такія саюзы могуць займацца і выхаваннем дзяцей, калі яны ў стане забяспечыць ім нармальнае псіхалагічнае і сацыяльнае развіццё. Шмат у якіх краінах існуе закон, які рэгулюе юрыдычныя ўзаемастасункі такіх саюзаў. Беларусь калісьці будзе сябрам Рады Еўропы і будзе вымушаная падпісаць Еўрапейскую канвенцыю па правах чалавека і забараніць усялякую дыскрымінацыю, у тым ліку і па прычынах сексуальнай арыентацыі.
Наведнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся, прагны з Заслаўя, задае пытанне, калі нарэшце прыйдзе вясна?
Я моцна веру Янку Купалу, які быў напісаў: «Не пужайся, што лісць пажаўцелы, лес скідае з канца да канца, ды і не чуць птушак пеўчых дзень цэлы, прашмыгне толькі заяц несмелы, яшчэ прыйдзе вясна».
Вы слухалі адказы Алеся Беляцкага, віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» падчас онлайн-канферэнцыі. Нагадаем, што адрес сайту «Свабоды» – свабода.орг.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Гэта «Радыё Свабода». У беларускай Атлантыдзе «Мудраслоўе» і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Алеся Антіпенка, філёзаф, 56 гадоў, нарадзіўся ў горадзе Слаўгарадзе, жыве ў Менску.